bulsun.
Әуе толқынында өмір өрнектері радио журналы.
Сәлеметсіздерме, құрметті тыңдармандар, сіздерді өмір өрнектері радио журналы бағдарламасының бүгінгі берілімін тыңдауға шақырамыз. Мен жүргізуші Қайнар Тасқынұлы. Бүгінгі бағдарламамыздың жыр желкені айдарында Нұржан Мәнәбұлының «Екі жүздік ерлігіме ауырсын» атты өлеңін тыңдайсыздар. Өнеге айдарында Іле халық баспасынан басылым көрген «Адам болудың сыры» атты кітаптан алынған «Шәкенеден сақтана біл» тақырыбындағы кеңесті тыңдайсыздар. Шертер айдарында «Патшаның түсі» атты ертегіні тыңдайсыздар. Жинақтап дайындаған Қалман Төлебаев. Сонымен құрметті тыңдармандар, өмір өрнектері радио журналының алдағы жарты сағаттық беріліміндегі мазмұндарына қызықсаңыз, арнамыздан алыстамай бізбен бірге болыңыздар.
Өлең сөздің патшасы, сөз сарасы. Қиыннан қиыстырар ер данасы.
Әуе толқынында жүр желкені.
Нұржан Мәнәбұлы. Екі жүздік ерлігіме ауырсын. Қыстақта көктеп, берекенің бүршігі, қарбалас пен диқанның өтті бір күні. Берекенің шаңырағы гүл ашып, шуақты аспаннан әр жүрекке нұр тұнды. Көрді диқан бейбіт күннің шуағын, бетон мен салды топырақ үйлі тұрағын. Тегін оқып, жас ұрпақтар оқуды, шырқады ел ынтымақтың ұланын. Дала жадырап, көңілдер тапты тыңтыныс, әркімдер тапты әр ұлттан шын туыс. Болашаққа үдіре тартты ұлы көш, мерейге толды жүректегі бұлқыныс. Жалғасып тұрды аспалит пен ауылдар, көз көрген жерде қалаласқан ауыл бар, мал өсіріп, диқан айдап, жәрдемап, темір тұлпар мен шапқылап жүр бауырлар. Ұлы отанның шуағы жебеп халықты, бағындырды менің елім ғарышты, бейбіт туын желбіретіп ши көсем, әр жүрекке дәуір үнін дарытты. Елім деген егі ердің сөз асыл, хас талантын мойындапты өр ғасыр. Тамырына балта шапты жем қордың, елін сүйіп, елден шыққан ер батыр. Шуағын септі даламызға атар күн, қызғанды жау өркен етін отанның, халық көңілін алтын нұрмен тербеді, береке тұнған мамыра жай марқа күн. Халқым тұрды алтын күннен нәр алып, миллиард қолдан игілік өнім жаралып, жесірі жылап, жетімі шулап жосыған, тозып бітті қаншама елдер таланып. Білдіруге сұқтанды бізді жау күштер, ел құдіретіне шақ келмейді әр күштер. Берекенің биік ұстасақ жалауын, жөргегінде тұншығады мәңгүрттер. Елді білдірді ланкестік анау тобырлар, елі тозған жерде каруланган тобур бар. Коом бейбит көңүл тыныш болады, карсаттан сак ланкестикке баурлар. Өрсүдү элде дин түсүн алган газабат, момун элдин жүрөгүн жүрдү жаралап, жанбай жатып өшүп тынар керагым, бирлик кылып кар сумтулса баралап. Жария боп басын сана аумакка, береке бургу өндү ар улттаймакка, эңбекшил эржүрөктү ер калып, нурлу өлкөнүн гүл тарыхын жаратты. Таныды элим ушкарлыктын ушугун, улу бирлик зэресин жаудун ушургун, отан мүддөсүн саудаласа элдеким, кектенип ак от жүрөгүм исинген. Жетти элим өркөнөттү элдикке, отан үшін дайынмын жан пидалы ерлікке, аулақ болып қос беткейлігіндеттен майданың мұғым тұрмын асқар биікте. Мерейім менің отанның тауымен тастары, өр рухым елімнің тұнық аспаны, антымақтың әйгіліп тұр айбатын тәңір таудың көк түреген асқары. Тамырласып дала самырсыны айбатты, арыстан айбатынан жасырынып ай жатты, қорғау үшін берекесін отанның қарсы суырды қынаттағы алмасты. Шайқал талмас бірлігімізді мұңдауыл, жау күштерге боламын мен де қандауыр, отанымның өркениетті тарихы шабытымды шалқар көшке жалғап жүр. Көз жеткізсем тарихыма таңбалы, берекелі күн кешу адамзаттың арманы, сырқырайды менің етті жүрегім, азап шексе елімнің ерке талдары. Екі жүздік ерлігіме ауырсын, терең сездім қатаңсынын дәуірдің, күйе жағылса образына отанның, мен сол сәт жүрегім мен ауырдым. Қарсы тұрдым қас күнемдер тобына, айбалтам бар қырқып түсер қолымда, топтассақ біз қызыл тудың астына, жендеттердің жеткізбес біз ойына. Қос қолымда ақиқаттың құралы, талқан болат жендеттердің тұрағы, әділдіктің қызыл туы желбірейт, тең шырқалса берекенің ұланы. Біздің өлке ұлығырлықтың бөлшегі, бақыт сыйлар елге оның ертеңі, тарихына көз жүгіртсек кешегі, айтылады ұнасымды ертегі. Қойнауы құт, даласы дән манат жер, суы мөлдір аспан ашық қарап көр, ел еңсесі көтерілді бұл күнде, бейбіт күнді бақытына балап дел. Мұнда да бар әр ұлттың озығы, завалға беттейді адамзаттың тозығы, қой терісін жамылып ап қасқырлар, ел ішінде берекені тоздырды. Оған дайын менің темір қақпаным, жұлынға тиер қарсы сілтер шоқпарым, мекенімнің бақыты үшін баянды, мылжалаймын бұзақының бастарын. Шежіре шертіп өткенінен абыз жер, мекені үшін қанын жерге ағыз дел, құмды тежеп, орман баптап миллиард ел, құнарлы жерге айналды ғой сағыз жер. Айығыңдар бұзақылар қиялдан, іскаспайды ойыңдағы құрарман, ұлым тымақ үлігіш боп соққылайды, бұзақыны суырып шығып жырадан. Екі жүздік ауырсын жүрегіме, бар менің ізгілік ой тілегімде, қас батырдай қасқайып қарсы келем, төнсе жау ұлан қайыр үлеліме. Әкем бұлай берген тәлім тереңнен, жырлап алам үлеліңді бөлеңбен, табысыңды отан қарна мәңгілік, бәсіреңді ұлым ертен өнерден. Әке, отан мен жүрегім менің егіз жыр, ел бірлігі толқымайтын теңіз нұр. Армандарын жалғайды ұлың биікке, мені қорғап, жұңқамай елім тұр. Алаңсыз бол, марқұм әке мәңгілік, жүреді ұлың мұратыңды ән қылып, ұлы теңізге батырамыз оп оңай, шықса елден тыныштық бұзар ән күдік.
таным және тәрбие.
Өнеге.
Өнеге айдарында Әлехалық баспасынан басылым көрген «Адам болудың сыры» атты кітаптан алынған «Шәкенеден сақтана біл» тақырыбындағы кеңесті тыңдаңыздар. Шәкене деген ат тоныңды ала қашатын, ең қызғаншақ, сақтан алмайтын адамдар. Сондықтан оларға төтеп берудің ең жақсы амалы сыр ұшығын тереңде сақтап, олардың тырнағына ештеңе іліндірмеу, мін таптырмау. Сонда ол саған не істей алар екен? Адамдар қасқабақты бағуға шебер. Басқалармен шығысудың тәсілін қарастырып, олардың ығына жүгіреді. Сондықтан басқалардың қуаныш жұбанышынан пайдаланып кетуінен қашан да сақ бол. Басқалардың жетегінде жүргін келмесе, алдымен өз эмоцияңды меңгеріп, қажетті кезде сыр ұшығын тереңге жасыр. Амал айласы жоқ, адамдар үнемі шәкенелерден зиян тартып жүреді. Қулар басқалардың қолпаштағанын естігенде жайнап кететіндерге қолпаштау арқылы жақындасады. Оларға талап қояды. Тіпті оларды жібітіп жүріп, қақты соқты қылады. Ал бірер сөз естісе немесе кейбір адамдарға кез болса, ашу шақыра кететіндерді көргенде, қулар қасақана осындай сөздер тауып, сондай адамдарды алдыңа келіп, сені ашуландырады да, ақылыңнан адастырады. Ой санаңды бұзып, абыройыңды айрандай төгеді. Сол қулар қайғылы істерді естісе, не өзі жәбір көрсе, мұңдана қалатын. Тіпті қасірет тартып көзінен жас төгетіндерді көргендер сенің осалдығыңды біледі. Түрлі тәсілдермен сенен тілеулестік алып немесе сезімдік осалдығынан пайдаланып өз мақсаттарына жетеді. Қулар болымсыз бірдеңеге бола қуанышы қойнына сыймай кететіндерге қуанатын бірдеңелерді көрсетіп, олардың ес ақылын алып өз ниетіне жетеді. Шерінен шыға ақтарыла алмайтын мұндай жасырынбақты кейбіреулер жек көреді. Өмірді бірде бір сенімді адам жоқтай, қайғы асыретке толғандай. Қуаныш жұбанышыңды еркін айта алмаған өмірде нендей мән мағына болсын. Бірақ қуаныш жұбанышыңды орынсыз айтудан оқыс пәлеге тап болған өмір тіпті мән мағынасы болмай ма? Сондықтан қуаныш жұбанышын із тозсыз сездірмейтін адам болудың да қажеті жоқ. Қуаныш пен жұбаныш эмоциядан аластасаң, оған ақылдық тұрғыдан сабырлықпен қарап, оның өзің жөніндегі маңызын ойластырасың. Және қуаныш жұбанышқа ұстамдылық көрсетуге жатылып, қуанатынға қуанып, қуанбайтынға елпетпейтін боласың. Қуаныш жұбанышты жасыру дегеніміз, бұл эмоцияларды албаты білдірмей, басқалардың әлсіздігіңді сезіп, шалып жығуынан сақтан деген сөз.
Танымдық тәрбиелік жазбалар, шертер.
Ертегі патшаның түсі. Жинақтап дайындаған Қалман Төлебаев. Ерте ерте ертеде, ешкі жүні бөртеде, соқа басығана қалған бір жетім шал болыпты. Байқұс шалдың бар байлығы жалғыз ешкісі екен. Шал ешкісін сауып, сүтін ішіп, елден ала жұрттан бөлек, жападан жалғыз тау арасындағы жаман лашығында тірлік кешіріп жатыпты. Бір күні таңертең шал орнынан тұрғаннан кейін, күндегі әдетінше сүт ішпекші болады. Қараса, тегеште тұрған сүті жоқ. тек тегештің түбіндегі бес ділдәні көреді. Бұл ғажайып іске таң қалып, өзіне өзі күбірлеп, «Акау», депті шал. «Ен тауда менен басқа тірі жан жоқ. Сүт түшіп, орнына ділдәні тастап кеткен кім болғаны?» Шал қанша ойланса да бұл істің байыбына бара алмапты. Кешқұрым ешкісін сауып, сүтін тегешке құйып, тағы босағаға қойыпты да, түн баласы кірпігілмей аңдып жатыпты. Таң ата есіктің саңлауынан ысылдай кірген соры жылан, тегештегі сүтті таусып ішкеннен кейін, келген ізімен ирелеңдеп кері қайтыпты. Шал орнынан тұрып қараса, тегештің ішінде тұрған бес ділдәні көріпті. Шал бұл бір ғажайып істі ойлап бірде қуанса, енді бірде қорқыпты. Қуанатыны күнде бес ділді қалтасына түседі. Қорқатыны ділді шығаратын бұл қандай мақлық, деп ойлапты. Бастапта қатты бір үйленген шал күндер өте келе жыланға бойы үйірлесіп қалыпты. Күнде тегеште пайда болатын бес ділдіден молайып, шалдың тұрмысы әжептәуір оңала бастапты. Әуелі жыланмен анда мұнда тілдесіп те тұратын болыпты. Бір күні сол елдің патшасы, «Қара халықтың бірі қалмай түгел жиылсын, келмегендердің бас алынады», деп жарлық шашыпты. Жиналысқа шал да барыпты. Патша, «Ау, қар ормандай халқым, барлықтарыңды бұл араға жинаудағы себебім, тапатал түсте түс көрдім, түсімде нені көрдім, осы сұрақтың шешімін табыңдар, сендерге 40 күн мәулет беремін. Кімде кім менің көрген түсімді тауып, сұрауыма дұрыс жауап берер болса, соны ат басындай алтынмен сыйлаймын. Егер көрген түсімді таба алмасаңдар, барлықтарыңды қынадай қырамын», деп қаһарлана жарлық шашыпты. Бүкіл ел патшаның түсінде не көргенін таба алмай бастары қатып, өлетін болдық деп қатты күйзеліпті. 40 күн кесімді уақытта жетіпті. Қанша ойланса да сұраудың жауабын таба алмаған шал патшаның жарлығын жыланға жеткізіп, онан ақыл сұрапты. Сонда жылан, «Оған несіне қорқасың? Түсіңізде көргеніңіз түлкі екен», деп жауап берсең болғаны. «Бірақ бір шартым бар. Патша сыйлаған ат басындай алтынның жартысын маған бересің», деп кес етіпті. Шал қуана мақұл болыпты. Ертесі қара нөпір қалың ел жиналған шаршы топта біреулер анау депті, біреулер мынау депті. «Ешқайсын таппадыңдар», деп патша онан арман ашуланыпты. Сонда бір шетте тұрған шал топ ортадан суырылып шығып, «Алдияр тақсыр, хан ием, түсіңізде түлкі көріпсіз», депті. Патша, «Әулі екенсің, тура таптың, көргенде қандай? Түсімде нағыз әккі түлкілерді көрдім, олардың жазасын әлақ беремін», депті қақарын шашып, айбарын төгіп. Сонымен патша әлгі жетім шалға ат басындай алтын беріп жолға салыпты. Өмірінде бұндай байлыққа қол жеткізіп көрмеген шалдың қуаныштан бас айналыпты. Жолда келе жатып, «Ат басындай алтынды алдым. Вәде бойынша жартысын жыланға берсем болама, бермесем болама», деп екі ұдайы күй кешіпті. Ақыры бермеуге бекіп, алтынды қарағайдың түбіне жасырыпты да үйіне келіпті. Сосын жыланға, «Патшаның түсінде не көргенін дұрыс тауыпсың, бірақ патша уәдесінде тұрып ат басындай алтын бермеді. Бір тәуірі ел жұртты аман сақтап қалдым, соған да шүкірлік қылдым», деп өтірік айтыпты. Шалдың сөзіне жылан сенгендей болыпты. Күндер жылыстап, айлар аунап, жылдар жылжыпты. Бір күні патша елін тағы шырқ иіріп жинап, «Ау халайық, барлықтарыңды бұл араға жинаудағы себебім, тапатал түсте тағы түс көрдім, түсімде нені көрдім, сендерге және 40 күн мәулет беремін. Егер кімде кім түсімде не көргенімді тапса, соны мол алтын күміс, лағыл маржандармен сыйлаймын. Егер таба алмасаңдар, барлықтарыңның бастарыңды аламын», деп қаһарлана жарлық шашыпты. 40 күн мәулет аяқтап, патшаның сұрағына жауап берер уақыт жетіпті. Шал әуелгідей жыланнан ақыл сұрапты. Сонда жылан, «Бұл жолы көргеніңіз қасқыр екен», деп жауап берсең болғаны. Осы жолы патша сөзсіз уәдесін орындайды. Бірақ патша сыйлаган байлыктын маган жартысын бересиң, деп кесетипти. Шал буган кубана макул болупту. Эртеси алынга жыйналган эл бир тапса алгы 76 табат десип, төрт көз менен шалдын жолуна карапты. Аспай-саспай топ шетине жеткен шалга эл кагы жарылып жол берипти. Патшанын алдына келген шал экен, Алдияр таксыр, бул жолу түсүңүздө каскыр көрүпсүз, депти. Сонда патша, нагыз данышпан экенсиң, түсүмдү дал таптың. Түсүмдө кандауз каскырларды көрдүм. Буралкы немелер элдеринен абдин асты. Сумурайлардын сазайын келиштирип тарткызбасам, эндигери жауздук истейт экен, деп эдеби сөздүн соңун жута жудургун түйүп айбарланыпты. Патша айткан ведеси боюнча шалга мол алтын, күмүс, лагыл, маржан сыйлап жолго салыпты. Шалдын кубанышында шек жок. Ол алтын күмүстү арең көтөрүп келе жатып так ойлонупту. Бул жолу жылан оп оңой сене салмайт. Барлыгы жыланын жол көрсөтүү менен сәтине басты кой. Вәде боюнча байлыктын жарты үлөсүн оган беремин бе, бермеймин бе деп жүз ойлонуп муң толгонупту. Агыр байлыкка көз тоймаган шал үлөс бермек түгүл жыланды өлтүрүү арам ойуна келипти. Шал эсиктен кире кесек тас менен жыланды урган экен, жалт берген жылан эсиктен чыга зым-зыя болупту. Шал жыланды өлтүрө алмасам да бети кайткан сумакы энди айналып келе коймас деп ойлопту. Күндөр жылыстап, айлар аунап, жылдар жылжыпты. Бир күнү алгы жылан кайтадан пайда болуп, әүлгүдөй шалдын үйүнүн үстүн ушуп, беш тилдесин тастап жүрүптү. Патшадан алган алтын күмүстөрүн түгөл жумсап болуп, бурунгу кедейлик турмусуна кайта түшкөн шал жыланга кас кылмапты. Сөйтүп араларында эчтеме болмагандай күндөр бәз баягысындай өтүп жатыпты. Шал иштей өзүн уятты сезинип, жыланга сүттү бурунгудан молайтып берип жүрүптү. Бир күнү патша халкын так жыйнап, ау халайык, сендерди жыйнаудагы себебим түндө түс көрдүм. Түсүмдө нени көрдүм? Сендерге 40 күн мөөлөт беремин. Эгер кимде-ким менин көргөн түсүмдү тауып, суроома жооп берсе, бүкүл байлыгымдын жартысын соган сыйлаймын. Эгер таба алмасаңдар, сендерди түгөл мен карамын, деп жарлык шашыпты. 40 күн мөөлөт аяктап, патшанын сурагына жооп берер убакыт да жетипти. Шал уяла-уяла жыландан акыл сурапты. Сонда жылан, бул жолу көргөнүңүз кой экен деп жооп берсең болганы. Бирок осы жолу патша сыйга тарткан байлыктын жартысын маган кыятын чыгарсың, депти. Кыямын, кыямын, кыямын кой, депти уяттан өртөнгөн шал төмөн карап. Эртеси жыйналган журт әүлие шал тапсын деп барлыгы алгы шалдын аузуна карапты. Сонда шал именбестен патшанын алдына жакын келип, Алдияр таксыр, бул жолу түсүңүздө кой көрүпсүз, депти. Патша, туура таптың, түсүмдө мамыражай жайылып жүргөн жубас койларды көрдүм, көңүлүмдө жай тапты, деп катты көңүлденипти. Патша берген уәдеси боюнча кол астындагыларга, байлыгымдын жартысын шалдын үйүнө жеткизип бериңдер, деп табанда буйрук берипти. Жыйналыстан кайткан шал жыланга келип, байлыктын жартысын оган беретиндигин айтыпты. Әр патшанын түсүнө кирген түлкү, каскыр, кой үшөөнүн мәнисин сурапты. Сонда жылан әпсетте күмүстөй сакалы кеудесин жапкан, колунда аса таягы бар аксакалды адамга айналыпты. Бул гажапты көрүп, шалдын коркканынан көздөрү шарасынан чыгып кете жаздапты. Сонда әлгі аксакал, коркпа, депти шалга. Патшаларын нагыз көрөгөн әділ патша экен. Бул да болса халыктын багы кой. Алгашында патша түсүндө нени көргөнүн сурады. Мен саган түлкү дедим. Себеби сен туңгуш рет өтүрүк айтып, ат басындай алтынды карагайдын түмүнө жасырып коюп, багай кулукка басканың сыякты. Эл ичинде момунду жейтин куулар, әккилер пайда болуп, жемкорлук, жымсымалыктар асқынды. Патша сону эскертип, оларга үрөй салды. Олар патшанын айбарынан жасканып, өздүктөрүнөн жамандыктан тыйылды. Экинчи рет патша түсүндө нени көргөнүн сурады. Мен саган каскыр дедим. Онун мааниси сенин байлыкка көз кызартып, аранын ашыла түсүп, әуелі мені өлтірмек болғаның секілді ел ішінде әлсізді әлді басынатын, қартты жас басынатын арсыздықтар, әке шешеге қарамайтын опасыз ұл мен бейбастақ келіндер көбейді. Патша соны меңзеп оларға үрей салды. Олар патшаның айбарынан қаймығып, өздіктерінен жамандықтан тиілді. Ал осы жолы патша түсінде нені көрген сұрады. Мен саған қой дедім. Оның мәнісі, сен бұл жолы бұрынғыдай жаман ниеттен арылып, шетін үстімді молайтып, маған жақсы қарадың. Міне бүгін шыныңды айтып, көңіліңе тиіт дейді қулық сұмдық, жауыздық жасырмастан, адалдық пен байлықты менімен тең бөлісу ойына келгенің сияқты, ел ішінде түлкіде яккілер, қасқырдай жауыздар жоғалып, бейбітте берекелі заман орнады. Патшаның түсімде мамыражай жайылып жүрген жуас қойларды көрдім. Көңілімде жай тапты деп, қой үстіне боз торғай жұмыртқалаған заманды меңзегені сол еді, депті. Неше жылдан бері өзінің істеген қателігіне ұялған шал кірерге тесік таппай әлгі ақсақалдан кешірім сұрапты. Сонда ақсақал, сен де бір пендесің, жаңылмайтын жақ, сүрінбейтін тұяқ жоқ. Маған қылған пендешілігіңді әлде қашан кешіргемін. Есіңде болсын, жақсылық қылсаң алдыңнан шығады, жамандық қылсаң жаман атағың шығады. Адалдық асыл қасиет, досқа опалы бол, өтірік айтпа. Байып кетсең тасыма, кедеймін деп жасыма, әр қашан қанағат қыла біл. Артық байлық абырой әпермейді. Нәпсіңді тиіп, араныңды тежей білсең, байлық қонады, басыңдағы бағың таймайтын болады, депті де ғайып болыпты. Шал патша сыйлаған бар байлығын ел ішіндегі жоқ жүтік, ауру сырқау, жетім жесірлерге үлестіріп беріпті. Ақсақалдың өзін айтқан ақылын басқаларға үнемі қайталап айтып, айналасын жақсыдан үйренуге, жаманнан жиренуге жебеп, дүйім жұртты береке бірлікке шақырып отырыпты. Сөйтіп, жетім шалдың жақсы атағы шар тарапқа жайылып, ел алдындағы құрметі артып, бай бақытты, мағыналы ғұмыр кешіп, өмірден өткен екен. Қадірменді радио тыңдаушылар, өмір өрнектері радио журналы бағдарламасының бүгінгі берілімін осы араға дейін сабақтаймыз. Бағдарламаны әуе толқынына дайындаған редактор Кәдірхан Әуелбайұлы. Бағдарламаны жүргізген Қайнар Тасқынұлы. Бағдарламаның жауапты редакторы Назар Әріпұлы. Бақылаушы Базан Құдайбергенұлы. Ертеңгі уәделі уақытта әуе толқынында жүздескенше есен сау болыңыздар.
Машинаның терезесінен нәрсе лақтырғаның не? Ұят емес пе?
Ой-бой, кезінде бабаларымыз қоңыраңды таспен атып алған ғой. Онда не тұр? Тіпті орта ғасырда дәу-дәу тастарды зақыммен де лақтырған. Оған не дейсің? Ал қазір зымыранды әлем кемесінде ғарышқа лақтырып жатпаймын. Осының барлығы біле білсең өркениеттің жемісі.
Қалжыңды ғой, өркениет сенің қайтеңің.
Автокөлік пен тауардың игілігін көргенде, орта тазалығымен тас жол қауіпсіздігін де естен шығармауымыз керек. Автокөліктен сыртқа нәрсе лақтырмайық. Рухани өркениетімізді сақтайық.
Ас алдыңа келгенде мынаны ойладың ба?
Қандай?
Көкөністің пісуіне аз дегенде 20 күн кетеді екен.
Ал күріштің пісуіне аз дегенде 100 күн кетеді.
Малдың сойысқа жарау үшін аз дегенде 130 күн қажет.
Алма пісіп жерге түскенге дейін 365 күн қажет.
Сыра бетеміз бе, әлде қастерлейміз бе? Бұл тек әрбір адамның санасына байланысты.
Әр түйірден оңай оспақ қолға келген емес.
Астықты қадірлей.
Бейжің уақыты сағат 9.
Орталық қалық радиостанциясы арамыздағы алтын көпір.
Кезекте мемлекеттік және халықаралық хабарлар.
Сәлеметсіздер ме, қадірменді радио тыңдаушылар?
Бейжіңнен сөйлеп тұрмыз.